Sä kuuntelet Olympiakäästiä, joka on Olympiakomitean tuottama podcast urheilun tarinoista, ilmiöistä ja ihmisistä. Nyt ollaan matkalla kohti Tokion olympiakisoja, joten jokainen jakso liittyy tähän teemaan enemmän tai vähemmän. Nyt hypätään tämänpäiväiseen tarinaan, joten tervetuloa mukaan. Tänään sun hostina toimii Mika Poutala. Arslan Kataev on syntynyt Engeljurtissa Tšetšeniassa. 10-vuotiaana Arslan meni urheilukouluun ja eli erossa vanhemmistaan. 12-vuotiaana hän tuli Suomeen veljensä kanssa sotaa pakoon. Nyrkkeilyharrastus löytyi jo Tšetšeniassa, mutta todenteolla se puhkesi kukkaan Porvooseen muuton jälkeen 15-vuotiaana. Sen jälkeen Arslan on kiertänyt maailmaa etsien sparrivastustajia ja otellen kilpailuissa. Nyt tavoitteena on Tokion olympialaiset ja sinne pääseminen on myös todennäköistä.
Kesään asti mennään tosiaan tässä podcastissa teemalla Road to Tokyo, ja joka viikko siis tämän olympiakästin yhteydessä tehdään kurkistus tuohon suomalaisurheilijoiden tilanteeseen matkalla kohti Tokio olympiakisoja. Lähdetään tutusti jo valituista urheilijoista, eli olympiakisoihin valittu jo Satu Mäkelä, Nummela ampumaurheilu, Karle Tapper ja Tuuli Petäjä, Sireen purjehdus, Lotta Henttala, maantiepyöräily, Aku Partanen ja Topi Raitanen yleisurheilu sekä sitten Matti Matson uinti. Ja paralympialaisiin valittu jo 4 para yleisurheilijaa, eli Leo-Pekka Tähti, Amanda Kota ja Toni Piispanen ja Mariana Heikkinen sekä sitten jousiampuja Jere Forsberg. Sen lisäksi hankittuja paikkoja on niin, että Suomella on viikon 9 loppuun mennessä 14 paikkaa, eli edellä mainittujen lisäksi ammunnassa miesten skiittiin on paikka, purjehduksessa laser radialiin on paikka, ratsastuksessa, kouluratsastukseen on yksi maapaikka, ja sitten yleisurheilussa 4 urheilijaa on tulosrajan hoitanut lisäksi näiden valittujen lisäksi. Ja paralympialaisiin lisäksi paikkoja ampumaurheilussa, kiväriammunta on Suomella yksi paikka, pyöräilyssä on yksi maapaikka, uinnissa 2 ja ratsastuksessa sitten yksi henkilökohtainen paikka. Tällä viikolla ranking-poiminta otetaan se yleisurheilusta, jossa nyt hallikausi on ohi ja pystytään jo vähän peilaamaan tuota kesää kohti tilannetta. Ja sehän on aika monisäikeinen se ranking-järjestelmä ja sitä kautta myös ranking-tilanne yleisurheilussa. Lähdetään siitä, että 6 suomalaista siis selvittänyt jo tulosraja ennen kesää 2020, eli Topi Raitanen ja Aku Partanen, jotka on jo valittu. Sitten keihässä Antti Ruuskanen ja Oliver Helander ja sen lisäksi 100 metrin aidoissa Anni-Mari Korte ja Reetta Hurske on tuon tulosrajan selvittänyt. Sen jälkeen, kun tulosraja on huomioitu, niin sen jälkeen ruvetaan täyttää paikkoja ranking-järjestelmän kautta. Ja vähintään hyvissä iskuasemissa on tosi monta suomalaista. Siellä on mahdollisuus yleisurheilussa ainakin semmoiseen 20 olympiapaikkaan jo ihan tuon ranking-näkymänkin kautta. Ja tuosta yleisurheilun rankingista omalaatuisen tekee se, että sen tuloksen lisäksi jokaisesta suorituksesta jaetaan myös sijoituspisteitä, joiden painoarvo vaihtelee kilpailun merkityksen mukaan. Eli esimerkkinä nyt vaikka Palassi Etelätalon 4. viime kesän MM-kisoissa. Se oli niin painava sijoitus niin painavassa kilpailussa, että se Lassi sai siitä huippupisteet. Ja sitä kautta hänellä onkin erityisen hyvä tilanne, kuten on myös Aleksi Ojalalla. 50 kävelyssä on Camilla Rickardsonilla 3000 metri esteissä, Noura-Lotta Nesirillä 100 metri aidoissa ja myös Kristiina Mäkelällä 3-loikassa. Näillä kaikilla 5 urheilijalla on käytännössä nyt jo sellaiset pisteet kasassa ranking-ajanjaksolta, että kun toi ikkuna menee kiinni 29. kesäkuuta, niin vaikka ennen deadlinea heiltä ei tulisi yhtään onnistumista ton ranking-järjestelmän sisällä, niin näillä näkymin heille olisi avautumassa paikka ton rankingin kautta siitä huolimatta. Seuraavassa ryhmässä tulee sitten 3 urheilijaa, eli Simo Lipsanen, Sara Kuivisto ja Vilma Murto. Lipsanen 3-loikassa, Kuivisto 1500 ja Murto 7. Heillä on semmoinen tilanne, että jo nykyiset pisteet saattaa riittää, pois lukien Kuivisto, jolta ei löydy kuin 4 suoritusta 1500 metrillä, mutta ne on kaikki semmoisia, että jos yhdenkin samanlaisen pystyy hoitamaan, niin se täydentää sen. Ja käytännössä yksi iso pistepotti näillä 3 urheilijoilla alkukesältä riittää hyvin todennäköisesti varmistamaan se olympialipun. Ja kun mietitään, että esimerkiksi Paavo Nurmi Games on kesäkuun alkupuolella, se on loistava paikka monelle suomalaiselle, koska siellä on aika lihavia sijoituspisteitä jaossa. Ne on ylivoimaisesti isoimmat sijoituspisteet, mitä alkukesän aikana Suomessa on mahdollista saada. Ulkomailla sitten toki kilpailut on erikseen, mutta, mutta Paavo Nurmi Games on tärkeässä roolissa. Ja mitä sitten näiden urheilijoiden takaa löytyy suomalaisurheilijoiden tilanteesta, niin mennään siihen ehkä tässä vähän keväämällä, mutta vähintään 8 urheilijaa suomalaista on semmoista, että se nyt on aika lailla odotusarvo, että se paikka ranking-järjestelmän kautta tulee. Kuluvalta viikolta ei ole yhtään semmoista kilpailua maailmalla, missä suoria paikkoja jaettaisiin, mutta ranking-lajeista golfi Euroopan kierto jatkuu Katarissa, siellä muun muassa Sami Välimäki mukana, joka otti hienon voiton Omanista menneellä viikolla vasta uransa 6. Euroopan kiertueen osakilpailussa ja kohensi asemiaan myös tuossa olympiarankingissa aika tuntuvasti. Pöytätennistä pelataan myös Katarissa. Siellä on maailman kiertueen platinatason turnaus, jossa Benedek Olah mukana. Ja sitten miekkailussa on painavaa Grand Prix-sarjaa otellaan Budapestissa ja nimenomaan kalpamiekkailussa.
Hei, tosi makeeta, että saatiin sut messi Arslan tähän olympiakästiin. Nyt on siisti päästä juttelemaan sun kanssa.
Joo, ilo olla täällä kyllä.
Joo, sanoit, että sä tulit suoraan treeneistä, niin minkälainen treeni tänään oli?
Meillä oli tämmönen räjähtävä punttireeni tuossa aamulla. Ja ennen karsintoja tässä vielä 2 kertaa pitäisi vetää, niin tänään oli semmonen eka setti leirin jälkeen.
No niin, se kuulostaa hyvältä. Meilläkin on, oli ennen kisoja just niin räjähtäviä punttisettejä, silloin ei varmaan enää hirveän isoilla puntilla voi vetääkään.
Ei ihan silleen, että niinku lähtee räjähtävästi nimenomaan, että ei mitään niinku isolla painoilla tehdä siinä, että kroppa hereille ja sitten niinku pystyy treeneissäkin vetämään sitä räjähtävästi.
Minkä tyyppisiä niin liikkeet esimerkiksi punttisalilla tehdään?
No meillä on niin kuin mennään perus kyykkyä, että sitten niinku mennään hitaasti alas ja sitten siitä räjähtävästi niinku ponnistaa ylös. Ja sitten on suoraan niinku rinnasta ylös työntö käsillä räjähtävästi sille, että niinku jalat ja koko kroppa niinku on jämäkästi niinku napsahtaa. Niin sitten on niinku palloilla niinku suoria lyöntöheittoja ja sitten niinku siitä, niinku, sit kun pallo heitetty, niin sitten vaan käsi takaisin ja sitten suora lyönti tai alas lyönti. Niinku tämmöisiä niinku nopeita räjähteen liikkeelle sitten niinku pallomaahan heittoa liikkeitä ja tämmöisiä. Sitten tehdään lopuksi on vielä sitten semmoinen, kun laitetaan 5 kilon puntti tähän ja sitten nopeita tämmöisiä niin sanotusti väistöjä, mutta niin kuin kiertoja tämmöisiä nopeita 5 metriä niin kuin eteenpäin. Että tämmöisiä sitten siihen alkuun tietysti lämmittelyt ja tämmöiset niin kuin erikseen niin kuin lämmitellään keskikroppaa, kun siihen sitä niin kuin enemmänkin niin kuin tulee sitä työtä siinä treenissä.
Kuulostaa hyvältä. Tulee heti semmoinen fiili, että olisi hauska päästä katsoa paikan päälle, että minkälaista treenaaminen on, kun eri urheilijat kuitenkin treenaa vähän erityyppisesti.
Joo. Niin se, mulla on vaan se, että ehkä sit erikoista on se ehkä se äänen päästä, niin on mulla ehkä semmoinen.
Okei.
Okay. Että aina jonkun liikkeen jälkeen, että niin hirveät äänet ja ääntä niin kuin päästellään yleensä coachingilla.
Mutta onko se muutenkin niin kuin nyrkkeilissä, että tulee jotenkin mieleen silleen, aina kun lyödä. Niin
joo, just siitä se niin kuin tuleekin, että aina kun työntä jotain rauta, niin
miten kattaako muut niin ne treenaajat paljon?
Siis just tänäänkin kun vedettiin varjoa siinä ja näin, niin tuli siis mä en tiedä, kaikille nyrkkeilijöille varmaan tämä ihan luonnostaan, kun tulee semmoinen tys, tämmöisiä nykyäineen. Se on niin kuin kuuluu tänne niin kuin meidän lajiin.
Kyllä. Missä te olette muuten treenaa?
Tuolla on McLarenin uimahallissa. Siinä on se ylhäällä se.
Hienoa. Hei, tää oli makea kuulla vähän kuulumisia tältä päivältä. Lähdetään ihan aiheeseen. Käydään vähän läpi sitä, että miten sun elämä on sieltä lapsuudesta tullut tähän asti. Ja opitaan vähän tuntea sua ja sitten mietitään vähän sitä, että minkälainen se näkymä on nyt Tokioa kohti. Niin kerro vähän, että missä sä oot syntynyt, minkälaiseen perheeseen ja onko ollut sisaruksia?
Joo, siis mä oon syntynyt Tšetšeniassa, semmoisessa pienessä kylässä kuin Engeljurt. Ja meillä lapsuus ei ole mikään semmoinen niin kuin perus mitä muilla niin kuin kavereilla ja niin kuin ketkä on ympärilläni, niin ei ole ihan samanlainen lapsuus mulla ollut, mutta siitä on niin kuin päästy yli niin kuin jotenkin. Ja näin, niin ollut rankkaa ja joutunut menee sinne ja tänne. Ja, mutta yksi juttu, mikä pelasti mut, oli just tämä, niin kuin, että mut vietiin tuonne Dagestanin puolelle, siinä oli urheilukoulu, sen niminen kuin Spartak, niin siellä mä olin sitten 2 vuotta ja se oli semmoinen vielä, että meillä ei ollut niinku oikeastaan varaa ja kylä niinku oli jotenkin, sinne kylässä oli sota ja näin, sitten me odottiin niinku vähän niinku lähteä pois sieltä ja näin, niin sitten mentiin niinku, vähän niinku hajannuttiin sitten sieltä, että mä olin enemmänkin isobroitin kanssa silloin niinku pienenä ja vanhemmat oli sitten niinku muualla niinku asumassa ja näin, niin mutta sitten mä olin siellä urheilukoulussa, mulla ei ollut mitään hajua, niinku, missä on vanhemmat on ja kun olin niinku just silleen niiden muiden niinku lapsien kanssa tai niinku mun ikäisten kanssa, niin jotenkin sain sen unohtumaan jotenkin, että mä niinku pystyn olemaan siellä. Et veli tuli aina silloin täällä niinku käymään siellä, mutta sitten siellä vaan harrastin ja aloitin 2 vuotta, siellä oli koulu, ruokaa, kaikki niinku treenit, siis ihan niinku säännöllisesti oli kaikki. Ja vähän niin kuin voisi sanoa Suomen armeija, että porukka halusi viikonlopuksi himaan ja pääsi, mutta mä sitten jäin sinne, kun sai jäädä. Sitten mä rupesin harrastamaan nyrkkeilyä ja se syy, miksi mä aloitin nyrkkeilyä oli, että kun mä olin koulussa ihan silloin Enkelijurtissa, kun mä asuttiin, kun mä aloitin siellä koulun, niin mulla tuli paljon niin kuin tappeluita ja tämmöisiä kiusaamisjuttuja koulussa, että mutta se oli ihan normaali meille, että niinku, ei se ollut mikään big deal. Et mulla tuli semmoinen, että kun meillä oli aina pukukoodikoulussa, että piti olla valkoinen kauluspaita ja niinku puku ja näin. Mutta sitten mä tulin himaa, sitten mulla oli aina likaiset vaatteet ja sitten mä sanoin, että joo, että me leikittiin. Ja sitten kun Faija näki, että joka päivä on tämmöistä, niin se rupesi epäilemään, että se niinku huomasi, että okei, että viedään sut niinku kuukauden pari pois. Mä menin salille. Meidän niin kuin kylillä ja sitten siellä rupesin aloitin siellä niin kuin just pari kuukautta ja sitten menin takaisin kouluun ja sitten se kiusaaminen ja kaikki tämmöinen loppu, kun mä osasin vähän sen niin kuin puolustaa itseäsi ja sitten tuli toi homma, että me yritin lähteä sieltä pois ja sitten mä menin sen Spartakiin, sitten siellä rupesin harrastaa nyrkkeilyä ja rupesin pärjää kisoissa ja voitin niin kuin muutaman turnauksen ja se oli niinku, että mä niinku diggasin. Sitten oli niinku sit mun laji, että mä olin niinku innostunut siitä. Ja sitten 2 vuoden päästä, suunnilleen 2 vuotta mä olin siellä vajaa, niin tuli vaan, niinku broidi tuli ja sanoi, että joo, että lähdetään niinku täältä. Mä luulin, että me mennään niinku porukoille niinku takas ja näin, mutta sitten me mentiin lentokentälle ja sitten lennettiin sieltä jonnekin. Mulla oli mitään haju, mihin me mentiin ja koko ajan seurasin vaan Brodyin, niin siitä oli tosi pitkä bussimatka, nyt kun mä muistan sen, tai nyt kun mä tälle jälkeenpäin niin muistan, että me mentiin tyyli jostain, niin kuin Mahatskalasta, Dagestanista, lennettiin jonnekin sit sieltä bussilla Suomeen, niin niin kuin veikkaan, että se oli se, koska se mä muistan, että bussimatka, mä nukuin aika paljon, niin kuin ei voi niin kuin mitään muuta siinä välissä olla, kun mä nukuin, niin ja sitten tultiin Suomeen ja mä en vieläkään ollut mitään hajua, missä mä oon. Ja tyyli sitten, kun mä sain tietää, että joo, että me ollaan niinku Suomessa ja näin, että en tule näkemään vanhempia. Ja sitten mä 2 viikkoa vaan silloin oltiin vastaanottokeskuksessa Kotkassa, niin silloin vaan itkin ja en niinku, ei mikään maistunut, ei mitään. Olen vaan huoneessa ja itkin. Broidi yritti pidistää jotenkin, että niin mennään nytkin tonne ja toi koko ajan safkaa ja että syö tätä, mutta ei mikään niin oikein maistunut, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa Broidi sai mut ulos ja lähti pyöräilemään ja uimaan ja näin, niin sitten se vei mut nyrkkeilysalille, että hei, että niin tässä olisi nyrkkeilysali, että haluanko mä kokeilla. Sitten mä menin, olin Kotkan voimailijoissa, niin Kotkan voimailijoiden seurassa. Ja sitten mä rupesin siellä kisailemaan ja voitin niinku nämä Suomen kisat, tämmöiset turnaukset. Mutta se oli vähän huono, mutta niinku ei viety eteenpäin siellä Kotkas yhtään. Et sitten tuli, mä muistan, oltiin Kotkassa ja sitten tuli Porvoista tämä mun nykyinen coachi toisen nyrkkeilijän kanssa niinku. Siinä on pari nyrkkeilijää ja ne tuli sparraa tuonne meille Kotkaan. Ja kun hänen oma nyrkkeilijä oli vielä mun samassa sarjassa mukaan, niin halusi vähän niin kuin sparrata. Ja se oli ihan hyvä, että ne tuli. Ja mä muistan, että mä sanoin sille pukkarissa, että mun isoveli harrasti vapaaottelua ja se edusti Porvoot silloin. Ja sitten kun hän joutui aina kulkea Kotkasta Porvooseen, niin sitten niinku, meidän piti muuttaa Porvooseen. Sitten mä heitin, kun hekin oli Porvoossa niinku nyrkkeilyn kautta, niin mä ajattelin, että vitsi, että mä tarvitsen uuden valmentajan, että pitäisikö mun niinku sanoa hänelle. Sitten Karlit oli siihen pukkoon ja mä sanoin, että hei, että mä olisin niinku muuttaa Porvooseen, että mä tarvitsin uuden valmentajan ja todennäköisesti uuden seurankin. Että sitten siitä vaan. Niin kuin Karre oli, että tervetuloa ja ilmoita hänelle ja että kun sä tuut, niin ilman mieleen otetaan sut vastaan. Ja 2013 se oli, kun mä menin sinne ja siitä lähtien nyt ollaan Karren kanssa niin kuin tehty yhteistyötä ja päästiin niin kuin tähän asti. Sitten kun mä menin Porvoisiin, niin mulla rupesi niin kuin ura nousee, kun Karre vei mut ulkomaille. Niin kuin vähän sitä tasoa niin kuin nostettiin sille, että testattiin, kun ei ole Suomessa ollut oikein ketään vastusta, niin sitten piti hakea vähän ulkomaalta. Mentiin Viroa, Ruotsiin, niin kaikki nämä lähimaat, mitkä tässä on. Sitten pikkuhiljaa mentiin eteenpäin. 2014 me lähtiin jo EM-kisoihin. Sekin oli just silleen, että ei ollut kansalaisuutta silloin, että ei voinut oikein edustaa, mutta sitten onneksi saa vähän niin kuin liitolta apua ja sitten valmentaja niin kuin auttoi siinä aika paljon. Ja sitten itsekin olin silleen vähän aktiivinen tuossa, kun olin reenannut niin pitkään ja paljon. Ja sitten niin kuin tuli mieleen, ei vitsi, että ei hän ole kansalaiset, ei pääse. Sitten vaan laitettiin hakemus menee ja kuukaudessa tuli kansalaisuus ja pääsi edustaa sitten siellä. Se oli mun ensimmäinen tämmöinen isot arvikisat. Ne oli Beijing ja EM-kisat. Anapassa 2014. Niin siitä vaan meidän ura niin lähti nousuun. Ja sitten seuraavan vuonna heti tuli sitten, 2015 tuli MHP:tä. Että niin sit vaan tuli eri paikoista, että hei, tonne halutaan tonne. Ja sitten me vaan niin kierrettiin koko niin kaikki kisat. Sitten mä muistan, kaikista isoin kokemus oli se mulle, että kun pääsin vielä itse noihin Rion karsintoihin, kun olin vielä 17-vuotias, mutta pääsin niihin karsintoihin, kun teillä joku säännönmuutos, että 98 syntyneet saa osallistua. Mutta mä olin silloin täyttämässä 18, mutta silti niin kuin pääsin osallistumaan, mutta mä menin niihin karsintoihin, Azerbaidžanissa oli viimeiset maailmankarsinnat, niin menin niihin, tuli ensimmäisenä vasta kuubalainen, kelle mä hävisin sitten heti ekana matsina, mutta mulle se oli tyyli kolmas miestä matsi niin kuin aikuisten sarjassa. Et niin kuin, mä olin, just, niin kuin, olin vielä ajunnut. Niin se oli ihan hyvä kokemus mulle ja sitten se sama kuopalainen kaveri sit pääsi Rioon ja voitti Riossa kultaa. En nyt sille valita, että mitenkään. Että sain hyvän matsin ja niin kuin, on kovien kanssa otellut ja pärjännyt tosi hyvin ja voittanut monia kovia nyrkkelijöitä. Silti pääsin, se oli hyvä kokemus. Tässä oli se, kun tämän kaiken jälkeen mä niin vielä pääsin Rioon näkemään sen Mira Potkosen kanssa, pääsin sen sparrikaveriksi. Se mun tehtävä oli, että mä matkin Miran vastustajia vähän, että mä teen vähän kaikkea, mitä se vastustaja tekee sen sarjassa. He olivat tyytyväisiä siitä ja mäkin niin vähän pääsin näkemään, minkälaista menoa siellä olympialaisissa on. Ja se oli ihan tosi siistiä. Ja itselle semmoinen nälkä siitä, että vitse, että 4 vuoden päästä mä tuolen näissä itse niin osallistumassa eikä katsomassa. Mutta siis nyt sitten ollaan tässä ja sitten sen jälkeen ollaan vaan kierretty niin maailmaa ja käyty kisoissa ja käyty katsoa vastustajia, jotka on omassa sarjassa ja kaikkea.
Oli siis tosi uskomaton tarina, että ihan mahtava kuulla. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä tulit Suomeen?
12.
Ja sitten tavallaan niin tuosta jotenkin huokuu se, että et urheilu on ollut kuitenkin sulle semmoinen asia, mikä vähän niin kuin pelastanut sun koko elämääkin. Että siitä oot saanut, niin kuin päässyt mukaan siihen yhteiskuntaan ja saanut kavereita ja saanut semmoisen elämän tehtävän. Niin miten tärkeänä asiana sä niin kuin koet urheilu sun elämässä?
Mulle se on niinku enemmänkin opettanut, että ei ole se ei mikään pelkästään pelastus ollut mulle, vaan se on opettanut mulle kaikki ne tapoja ja niin kuin kunnioituksia ja arvostaa niin kuin niitä asioita, mitä mä oon saanut nyrkkeilyn kautta. Mä oon monesti miettinyt itsekseen, mitä mä olisin tehnyt, jos mä en olisi niin kuin nyrkkeilijä. En yhtään osaa sanoa, mutta enkä halus niin kuin miettiä, että mä olisin joku toinen, koska mä en pysty kuvittelemaan itseäsi niin kuin jossain toisessa asiassa. Mä oon nähnyt monia niin kuin munikäisiä tyyppejä niin kuin tekee semmoisia asioita, mitä mä en ikinä pystyisi itseäni kuvittelemaan tekemään. Mutta se on heidän ratkaisu. Jokainen tekee omia päätöksiä, mutta mä oon tosi tyytyväinen tähän, että mä oon tehnyt tämmöisen päätöksen.
Miten niin, silloin kun sä treenasit siellä Kotkassa ja sitten siirryit Porvooseen, niin miten paljon se treeni muuttui, kun sä sanoit, että siitä hetkestä tavallaan, kun tulit Porvooseen, niin se rupesit oikeasti kehittyä?
No siis se, että mä treenasin paljon enemmän kuin Kotkassa. Kotkassa oli vähän se etäisyys, se sali ja kaikki niin kuin muutkin oli vähän erilaista, mutta Porvo on pieni paikka ja mä tyyliin niin kuin, miten me laskettiin nyt tässä, about 40 kilsaa mä pelkästään niin kuin juoksin himasta treenipaikalle, niin kuin meidän salille. Mä aina kävin niin kuin, kesti 25-20 minä niin kuin lenkki salille ja sitten takas himaan. Et mä niin kuin menin juosten salille, treenasin, sit tulin juosten himaan. Et se oli niin kuin tuli joku 40 kilsaa, niin kuin tuli juostu yhteensä viikossa. Et se oli niin kuin silleen, että mä tykkäsin, kun joudun Kotkassa, joudun vaihtaa busseja sinne tänne, että niin kuin pääsalille. Et se oli sen verran kaukana. Mutta siis ja sitten kun ei ollut mitään, niin kuin oli vain tietyt treenit tohon aikaan, ja that's it. Mutta sitten kun Karen kanssa me niin kuin oltiin yhteydessä, ja siitä asti oltiin sille, että tuolla on treenit ja tuossa on treenit, että käy vetää aamulla toi, ja se niinku oikeasti niinku pisti mulle ohjelman, mutta ei mulla kohtaas kukaan ollut semmoinen, että pistäisi mulle ohjelman. Niinku ei niitä silleen niinku kiinnostanut, että tiedätkö, niinku en ajatellut mitään pidempällä, mutta Karre oli ihan tässä niinku alusta asti mukana.
Miten niin sitten kun sä tavallaan niin kun rupesit pääsemään tommosiin isoimpiin kisoihin näihin, niin varmaan siinä jonkun verran myös taloudellisesti pitää olla mahdollisuutta mennä, niin miten se puoli on sulla onnistunut?
Silloin alkuun, kun me muutettiin Porvooseen, niin mehän oltiin Broidin kanssa ja sen perheeksi sitten muutti, kun me asuttiin vielä Kotkassa, niin sen perhe muutti tänne. Me asuttiin niin kuin kaikki yhdessä yli. Siinä ei ole mikään semmoista ongelmaa ollut, mutta ja kun olin vielä niinku alaikäinen, mutta sitten kun mä täytin 18, niin meillä kuuluu niinku meillä on semmoinen kulttuuritapa, että niinku tyyli niinku antaa, jos on perhe ja lapset, niin vähän niinku antaa heille oma rauha ja sitten niinku siirtyy vähän niinku omilleen. Niin sitten mä muutin omilleen ja se oli aluksi ihan niinku normaalia, ei mitään ongelmaa ja kaikki oli kunnossa, mutta sitten kyllä se pikkuhiljaa, kun tulee niin paljon menoja, että itsellä, ja sitten kun ei tule mistään, ei ole töissä missään, niin se on vähän niin kuin silleen, joutuu rajoitetusti elämään, että niin kuin, kun ei oikein töissäkään eikä tule mistään mitään, niin se ei ollut, ei se nyt, mä en ole ottanut sitä mitenkään ongelmallisesti, mutta se on kans ollut tässä haastava, mutta se on ihan normaali, niin kuin Suomessa monella muillakin on semmoinen sama ongelma, että mä en hirveästi niin kuin muutenkaan tykkää niin kuin ressailla tommosista asioista, että toi pitäisi tehdä, että kun niitä on niin paljon tehty, niin kun mä tiedän, että mulla on tärkeimpiä asioita tehtävänä, niin ei ole niin kuin oikeastaan, niin kuin ei auta vaan miettiä, että noi on vaan. Jos ne on, mutta mulla on tärkeimmät asiat edessä.
No, onko nyt sitten, kun on tullut paremmin niin kuin, ja enemmän menestystä, niin onko tullut sponsoreita tai muunlaisia tukia, mitkä sitten tänä päivänä niin auttaa sua siinä asiassa?
Joo, nyt kun on tämä Tokion vuosi, niin nyt on tullut monia hyviä yhteistyökumppaneita tähän mukaan, ja on saanut just Omnialta tota, managerin Harri Kulbergin. Tota, hän on niinku tehnyt tämän kaiken, tota, hän on niinku etsinyt mulle näitä yhteistyökumppaneita ja tota, yrittänyt saada just niinku paljon niinku tukijoita lähelle, kun on just tämä niinku Tokion vuosi ja näin. Ja sitten suoraan sanotusti koko, no Omni on tässä ollut aika paljon mukana. Et, tota, ne on niinku tukenut mua ihan alusta asti. Silloin heti kun mä muutin tänne Espooseen päin, niin siitä lähtien niin kun ne on niin kun tukenut mua. Et, tota, ja koulussa on pystynyt tekemään mun kaikki koulut niin kun tehtävät niin joustavasti kuin mahdollista. Et, ja mulla on ollut tosi vaikea löytää semmoinen ala, että niin kun, tiedät, se olisi niin kun joustanut. Et, mä oon kiertänyt varmaan yli vuodessa joku 3 koulua, että mä oon löytänyt sen oikean polun. Että ollut jossain stadionammattiopistossa ja Porvossa jossain Point Collegeissa, niin kun, on, niin kuin, on sanottu, että joo, joustetaan, mutta sitten se joustavuus ei ole semmoinen, mitä mä tarvin. Mutta sitten päädyin tähän Omniaan, niin sieltä sain sen, mitä mä halusin. Ja nyt on tota, tyyli, no pitäisi kohta valmistua, mutta toki on palaista ensin.
Tosi hieno juttu. Mites, onko sulla tätä urheilija-apurahaa?
On joo, nyt tällä vuotella mä sain sen 10 000, mikä oli tosi hyvä, että se tuli ja koska me tavoitellaan siihen olympialaisiin, niin se on sitten se, mitä me tarvitaan.
Mites hei, niin silloin kun sä sait silloin, oliko se nyt sitten, puhutaanko me 2016 vai 17 vuodet, sä olet EM2, niin miten se homma rupesi menee siitä eteenpäin, sä olet silloin vielä juniori?
Se oli 2015, kun mä sain EM-hopeita, sitten me oltiin, sitten sen jälkeen joskus oltiin leirillä Saksassa, niin sitten sieltä Karrelle, eli mun valmentajalle, joku, tai ei joku, mutta siis ammattilaismaailman entinen maailmanmestari Sebastian Spik Saksasta oli kysellyt mun valmentajalta, että olisiko mä halunnut tuonne Bundesliga Saksaa edustamaan heidän joukkuetta. Niin tota, sieltä lähti meidän Bundesliga-ura. Ensiksi oltiin, se oli kausi ollut vasta lopussa, mutta me mentiin silti sinne, siinä oli 3 matsia jäljellä. Mutta silloin oli Hanse Wismar oli se joukkue, että tota, edustin siellä, tai niinku olin siellä ne 3 matsia ja kaikki ne 3 matsia voitin. Sitten mulle tuli heti, tarjottiin seuraavalle vuodelle sit sopimus, että ja sit siinä on eri joukkue ja se on niinku periaatteessa, kun siinä on niinku Bundesligassa on niinku ykkösliiga tai kakkosliiga, vähän niin kuin heikompi. Mä olin se heikommassa Hanse Wismarissa, mutta sitten seuraavalla kautena mut kysyttiin sinne ykköseen BC Traktor Schwerin. Ja sitten me hyväksyttiin se ja oltiin siinä, me oltiin 2 kautta 2017-18 ja 2018-19 niin kuin kaudet oltiin siellä. Se eka kausi me tultiin toisiksi. Mun mielestä joo, tultiin toisiksi ja tyyli, mua kutsuttiin siellä Mützenmanniksi, eli hattumies. Tota, mä tulin katsoin aina meidän kulttuurihattu papaha päässä. Tota, niin ne diggas aika paljon siitä, että niinku, koko ajan niinku, olin siellä niinku, jossain puhumassa ja piti mennä sitten vippialueelle puhua heille. Sitten se oli semmoinen, että mä tykkäsin siellä menossa, miten Saksassa niin kuin urheilua niin kuin fanitetaan. Tai ylipäätänsä nyrkkeily, kun tuommoinen nyrkkeilyilta, niin siellä oli niin paljon ihmisiä, että mä en tiedä, ihan kuin se olisi joku ammattilaisilta. Että tyyli, jos verrataan Suomeen, niin ihan niin kuin, siis tää on tosi naurettavaa. Suomessa ei niin kuin tyyli yhtään mitään, ja siellä kunnon rumput, ja ääni on niin kuin semmoinen, että semmoinen kunnon, sit munkin tekee mieli pistää niin kuin oma show pystyä, että mä pistän aina se hatun päälle, mutta sillä mut niinku tunnetaan siellä. Tota. Mutta joo, siis siellä oltiin 2 kautta ja se eka kausi ei niinku voitettu. Sitten siitä seuraava kausi me niinku voitettiin, saatiin Bundesliga-mestaruusvoitto ja se oli ehkä tosi siiste, että mä olin niinku, mä muistan vielä, me mentiin ratkaisevat matsit ja Karrelta kysyttiin, että oli semmoinen kaveri sillä toisella joukkueella. Mä olin hävinnyt sille kerran meidän kotikehässä silloin Schwerinissä. Ja sitten se seuraava pitäisi, meillä oli pakko voittaa se, jotta me halutaan voittaa koko sarja. Sitten kysyttiin Karjalta, että hän on sama kaveri vastasta, että pystyykö voittaa. Sitten Karja kysyi muuta, että on tämmöinen tilanne, että ne kyselee nyt oikein, että pitäisikö, että niinku, sitten mä olet, mitä hemmettiä, totta kai mennä, että mä muistan vielä, mä ottelin tosi huonosti se matsi, kun mä hävisin, ja en ollut vähän niin kuin oma itteen siinä, mutta sitten mä olin, että totta kai mennä, että nyt on revanssin paikka, mä odottanut tätä tyyliä. Sitten me mentiin sinne, ja hänen kotikehässä, ja mä voitin sen, siis se fiilis oli niin, siis se oli niin törkeä hyvä, kun mä olin niin iloinen, kun mä voitin, ja ne tyyli tekee sen niin, että ne, niillä on tyyli mielessä, kun se on joku 8-8 niin kuin nyrkkeilöitä. Ne pistää sinne joukkueeseen sen verran niin kuin tyyli 5 varma voittoa. Että niin kuin semmoisia kaverita, että tosta tulee voitto, tosta tulee, kun ei toi hävi. Että laitan sille vähän kevyempi, että jos en tietää kova vastustaja ennen toisella. Mutta sitten ne niin kuin pisti mut ja niin kuin sille, että niin kuin varmalla voitolla. Mutta se fiilis, mulla on vieläkin video, mä katson välistä videoa, että se oli niin törkeä hyvä. Ja vielä hänen kotikentällä. Se kaveri ei ollut koskaan hävinnyt Bundesliigassa. Ja se oli niin, tiedätkö, niin kuin kaiken puolen se oli niin hyvä fiilis. Sitten kaikki coachit oli tyytyväisiä ja tietenkin heti sitten jatkosopimuksia ja tämmöisiä tarjottiin. Mutta jo tälle vuodelle me ei lähdetty, koska niillä oli joku säännönmuutos, että ne ei saanut ottaa ulkomailta muita nyrkkiä, että niiden piti olla vain pelkästään niin kuin saksalaisia piti olla. Niin, sen takia nyt me jäätiin, nyt tämä kausi oltaisiin muutenkin jäätä ulkopuolella, koska ne olympialaiset ja näin, niin ei viitinyt turhaa säätää siinä.
Tosi uskomaton tarina. Hei, mä huomasin tuosta, että sä olit ollut tuossa viime vuoden loppupuolella myös niin Venäjällä treenaamassa korkean paikan leirillä. Kerro siitä vähän.
Joo, mä olin nyt tämä tammikuu melkein, koko tammikuun mä olin siellä. Se on mun kotipaikka ja en ole silleen niin kuin nuorena käynyt siellä, mutta kun mä oon nuoresta asti, kun mä oon pihalla ollut, mä oon nähnyt vuoria pelkästään ympärillä, niin se oli silleen niin kuin kotipaikka, kun en ole niin kuin, en ole lapsuutena. Mun lapsuuden ajan mä en ole koskaan niin kuin ollut semmoisissa ympäristöissä, että olisi isoja rakennuksia ja isoja tauluja tai sun muuta. Ne on ollut semmoista pelkästään, tietsä, lehmiä ja semmoista niin kuin lehmän paskaa hajoa siinä ympärillä. Että se on ollut semmoista kunnon lande mulla. Ja aina kun mä edes haistan semmoista ilmaa tai semmoista, niin kuin, semmoista just mitä mä sieltä haistan jostain vaikka Suomessa, niin mulla tulee semmoinen, että vitsi, että onko tämä mun koti jossain lähellä täällä tai jotain, tiedätkö, että niinku semmoinen haju tai joku paikka, mikä näyttää semmoiselta, niin tulee semmoinen, että niinku flashback, tiedätkö, että niinku, mutta se korkean paikan leiri, se on mulle ollut tosi hyvä niinku, tähän, niinku, mitä me tuotiin tänne nyt. Se oli alun perin sille vähän kokeiluna, mutta kun se toimi hyvin, niin nyt me ruvittiin käyttää sitä niin kuin ihan tähän treenisuunnitelmaan. Ja siis se on ihan mahtavaa. Ja siellä on, mulla on yhteydet tuohon Venäjään aika paljon, ennen kuin Venäjän tuohon maajoukkueeseen. Niin mä just kyselin ennen kuin mä menin, että hei, että miten teidän leiritte, oletteko te menossa mihinkään enää. Ja sitten ne sanoi, että heillä on sama aika siellä Terskolissa, siellä, että niillä on niin kuin leiri kanssa. Sitten mä sanoin Karelle, että hei, että heillä on sama aika tuolla leiri, että pitäisikö mä mennä niihin, niin kuin joinaa niihin, että sitten se vaihtaa, että ihan mahtava idea, että miksei, että niin kuin, onko se niille ok? Sitten mä sanoin, että tietysti se on ok. Mun ensimmäinen coachi niin kuin tunsi niitä tyyppejä, jotka vetää siellä sen leirin. Sitten mä sanoin sille, että hei, että sano heille, että jos mä niin kuin voisin tulla heidän areenalle sinne. Sitten se ilmoitti ja kaikki oli ok ja ei mitään hätää. Ja mä pystyn, siellä oli 60 nyrkkeilijä plus mä. Eli siis sille, kyllä siellä riitti ihmisiä hakkaa. Että se oli muutenkin niin kuin mahtavaa ja ne tyypit oli tosi hyviä. meillä muutenkin meidän kansa on semmoinen, että ihan sama, jos mä vaikka näen sut tuossa kadulla, mutta sä oot, niin kuin mä tiedän, että sä oot meidän maalainen ja näin, niin meillä on tapana aina mennä moikkaa ja tutustua toisia. Että niin kuin meillä jotenkin ihan sama, oot sä miten vieras niin kuin ihminen mulle, mutta se, että me ei niin kuin kuulu kätellä ja niin kuin tutustua aina ja sitten niin kuin aina jotenkin, jos ei tunneta, niin sitten on pakko tutustua, koska se on semmoista tapa, kulttuuri juttuja. Et siellä saa paljon tutustuttu uusiin kavereihin, saa paljon kontakteja, jos tulee seuraavan kerran jotain leirejä tai jotain tämmöisiä. Mutta joo, se oli tosi hyvä leiri ja nyt oli vielä Italiaskin toinen tämmöinen sparrileiri. Tuli sieltä takaisin just pari päivää sitten.
No siitä onkin hyvä mennä vähän eteenpäin sit siihen, että sulla on totta kai tähtäimessä Tokio-olympialaiset ja sinne on vielä mahdollisuus hyvin päästä, niin kerro vähän sitä, että miten sinne Tokio-olympialaisiin sun kohdalla on mahis päästä.
Siinä on vähän aikaa ollut niin kuin silleen, näin hyvä mahdollisuus, ei ollut pitkään aikaan päästä olympialaisiin, koska on ollut ennen noita VSB-joukkueita ja APB-joukkueita, näitä puoliksi ammattilaisjoukkueita, että sieltä on niinku saatu paikkoja ja sitten niinku, sit on Euroopasta ollut vain muutama paikka. Mutta nyt on kaikki noi on pois, niin siinä jaetaan sitten Euroopassakin aika paljon paikkoja ja sitten muutenkin sit maailmankarsintoissakin jaetaan aika paljon paikkoja. Että nyt kun on, mä veikkaan, niin kuin ehkä parempaa mahdollisuutta ei tuu saamaan sitä paikkaa, niin nyt olisi ne saumat saada sen paikan sieltä ja sitten mennä sinne Tokioon.
Eli ne Euroopan karsinnat, ja sieltä pääsee siis 8 sisään, niin milloin se karsinnat oli?
Joo, eli 13 maaliskuuta meillä on ensimmäinen puntari, ja sitten seuraavan päivän on tyyli aloittaa mun sarjaa. Niin 8 parhaan joukkoa pitää päästä, eli tyyli 2 matsia pitäisi voittaa tavalla tai toisella, puremalla tai ihan sama. Pitää voittaa se 2 matsia, mutta siis 8 parhaan joukkoa ja että jos sitten ei sieltä, niin sitten on Pariisissa on viimeinen maailman turnaus. Siellä oli 6 vai 5 paikkaa, että yli semifinaaleihin tai sitten 8 parhaan joukkoa ja sitten toivoa, että se on vastustaja voittaa siellä, mutta ei mitään toivomisia, mutta nyt mä vaan haluan ottaa sen tuolta Euroopasta ja sitten vaan valmistautua niihin itse olympialaisiin.
No sä taas kerroit jo, että sä pääsit Rioon, olit Mira Potkosen sparrivastustajan siellä ja sait sitä tunnelmaa vähän niin kuin haistella siellä, niin miten iso juttu sulla on olympialaisiin pääseminen?
No kun mä muistan sen, kun mä olin siellä Riossa, niin mua oikeastaan niin kuin, mua harmitti. Mä niin kuin, no ei silleen harmittanut, mutta mä vaan katoin, että vitsi, täällä on siisti meininki. Että niin kuin, sit kun mä olin silleen, että vitsi, kun mä olisin itsekin täällä nyrkkeilin. Ja sit mä jotenkin se niin kuin, antoi mulle semmoisen niin kuin, merkin tai tiedätkö, semmoisen niin kuin, ihan kuin joku olisi sanonut mulle, että hei, sä pystyt olemaan itsekin täällä. Niin kuin ihan niin kuin ottelemassa. Mä katoin siellä matseja ja se, niin kuin, se meininki ja se kaikki, siis se koko homma siellä oli niin semmoista siistiä, että siis mulle jäi niin kuin semmoinen niin kuin, että vitsi, että mä tuun ole siinä. Se on niin kuin, se mulle vaan jäi semmoinen kova nälkä. Oli vaan se, että next time en ole mikään sparri täällä, että mulla tuli olemaan oma sparri.
Oikea meininki. Hei, tähän loppuun vielä mä haluaisin kysyä sitä, että miten iso rooli sun valmentajalla Karrella on ollut sun elämässä?
Siis Karre on ollut mulle, nyt tää ei ole mikään semmoinen heitto, vaan siis on oikeasti ollut mulle isä, äiti, isoveli, paras kaveri. Siis on ollut mulle kaikki niin kuin tässä nyt viimeiset 7 vuotta, mitä me ollaan hänen kanssaan, niin se on ollut tässä, se on niin kuin tyyli. Se on tehnyt mulle niitä asioita, mitä mun iskä ja äiti ei olisi pystynyt tekemään mulle, kun ne ei ole nyt lähellä. Niin että hän on ollut silleen mun tukena jos on mun tarvinnut jotain, niin hän on niinku tehnyt. Ja jos mä tarvin jotain, keneltä mä voin kysyä, niin mä voin kysyä häneltä ja tietysti isoveljeltä, mutta semmoisia, niinku, että se on ollut mulla niinku, ei pelkästään nyrkkeilyssä, vaan ylipäätänsä se on ollut niinku, tukena mun elämässä. En tiedä, onko kellään muulla semmoista suhdetta valmentaja, mutta jos on, niin se on tosi hyvä. Meillä on tosi kovat nämä niinku, urheilun ulkopuolella myös niinku, nämä niinku, asiat ja suhteet Karen kanssa. Mutta nyrkkeilyn kautta sekin on tapahtunut.
Toi kuulostaa hei ihan mahtavalta. Tosi makea, että sä oot löytänyt tommosen valmentajan ja ihmisen sun elämää. Ja mä haluan toivottaa sulle tosi paljon tsemppiä nyt tonne Tokion karsintoihin ja sitten totta kai itse kisoihin.
Kiitos.
Hei, nyt ollaan menossa jo 4. tuotantokautta tässä olympiakäästeissä. Ja meillä on paljon tavaraa siellä arkistoissa, joten käypä kurkkaamassa sieltä. Ja muista tilata tää podcasti mistä ikinä sitä kuunteletkaan. Jos haluat heittää palautetta tai ehdottaa uusia vieraita, niin mut saa tuolta sosiaalisesta mediasta kiinni nimellä Mika Poutala. Nytte mennään ensi viikkoon ja silloin kuullaan taas uusia tarinoita.